958. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό.
Χαντ γεννήθηκε το 1968 στη Σιγκαπούρη. Έχει σπουδάσει γαλλική φιλολογία, σπούδασε στην χώρα του, στην Ινδιάνα, στο Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, εργάστηκε στο γραφείο τύπου του ΟΗΕ. Λίγα μόνο στοιχεία σας δίνω από το βιογραφικό του. Δεν είχα διαβάσει άλλο δικό του βιβλίο. Πρώτη φορά το βιβλίο που διάβασα είναι αυτό που κρατώ στα χέρια μου, Never Home, Laird Hand, μετάφραση Χρήστος Οικονόμου από τις εκδόσεις Πόλης. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, ήθελα οπωσδήποτε να μιλήσουμε γι' αυτό στην εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον μεταφραστή του βιβλίου, τον συγγραφέα Χρήστο Οικονόμου, γεννημένο στην Αθήνα το 1970, 4 συλλογές διηγημάτων, πολλά βραβεία. Οι 3 από αυτές τις συλλογές διηγημάτων κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πόλης και η δεύτερη αυτή συλλογή, το «Κάτι θα γίνει, θα δεις», τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο διηγήματος και το λογοτεχνικό βραβείο νέων Ευρωπαίων. Η επόμενη συλλογή του, το καλό θα έρθει από τη θάλασσα, και αυτή τιμήθηκε η γαλλική της έκδοση με το βραβείο Coupe Le Coeur του περιοδικού Le Point. Και διηγήματα το έχουν μεταφερθεί σε 12 γλώσσες συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν μεταφερθεί στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Είναι μια εξαιρετική μετάφραση. Δεν έχω δει το πρωτότυπο, αλλά δεν το έχω διαβάσει, αλλά μπορώ να καταλάβω από το κείμενο το οποίο διάβαζα στην ελληνική μετάφραση ότι ήταν ένα ιδιαίτερο κείμενο. Και ένας από τους λόγους που το βιβλίο αυτό με τράβηξε πάρα πολύ από την αρχή που ξεκίνησα να διαβάζω τις πρώτες παραγράφους, θα ρω πως είναι και η μετάφρασή του. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που σήμερα θα μιλήσουμε για τον Never Home με τον μεταφραστή του βιβλίου, τον Χρήστο Οικονόμου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, Never Home. Πριν το τέλος του βιβλίου, εκεί στην σελίδα 204, υπάρχει ο εξής διάλογος. «Και τώρα αφήσατε τα καθήκοντά σας και ήρθατε με τα πόδια από τη Βιρτζίνια. Γυρίζω στον άντρα μου που έμενε όσο κρατούσε ο πόλεμος. Α, είπε, Μία νεαρή παντρεμένη γυναίκα, μακριά από το σπίτι της, ταξιδεύει με το στρατό εν καιρό πολέμου. Τι ασυνήθιστη εικόνα. Έχετε δίκιο, είπα. Η Πινελόπη πήγε στον πόλεμο και ο Οδυσσέας έμεινε σπίτι. Να ξεκινήσουμε από τη φράση αυτή και να πούμε ποια είναι η ιστορία αυτού του βιβλίου.
Ναι. Η πλοκή του μυθιστορήματος αυτού εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού εμφυλίου πολέμου. Το βασικό πρόσωπο, η ηρωίδα, η πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος, είναι μια νεαρή αγρότησα από την Ινδιάνα, η οποία ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα του Αμερικανικού εμφυλίου, το 1862 δηλαδή, αποφασίζει να εγκαταλείψει τη φάρμα της και τον αγαπημένο της σύζυγο, τον Βαρθολομαίο, και μεταφιέζεται σε άντρα και κατατάσσεται στο στρατό της Ένωσης, στο στρατό των Βορείων δηλαδή, για να πάρει μέρος στον πόλεμο. Τα επόμενα δύο χρόνια θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του πολέμου, θα πάρει μέρος σε πολλές μάχες και τελικά, ύστερα από περίπου δύο χρόνια, μετά από, και από έναν σοβαρό τραυματισμό που έχει, που κόντεψε να τη στοιχεί στη ζωή, αποφασίζει να εγκαταλείψει τον πόλεμο και το στρατό και να γυρίσει στο σπίτι της. Κατά τη διάρκεια όμως του ταξιδιού και της περιπλάνησής της, η ταυτότητά της θα αποκαλυφθεί. Θα κατηγορηθεί για κατασκοπία, θα την κλείσουν σε ένα φρενοκομείο, από όπου θα καταφέρει τελικά να δραπετεύσει και μέσα από πολλές έτσι και περίεργες περιπέτειες θα καταφέρει τελικά να επιστρέψει στο σπίτι της, όπου η κατάσταση όμως που θα βρει θα είναι έτσι πολύ δύσκολη και εκεί βεβαίως υπάρχει και το αποκορύφωμα της δράσης του μυθιστορήματος, μια σκηνή έτσι πολύ δυνατή και τραγική, η οποία οδηγεί και στην τελική έκβαση της ιστορίας.
Δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν ήταν ένα δύσκολο κείμενο για μετάφραση, ένα δύσκολο μυθιστόρημα.
Ήταν απαιτητικό κυρίως ως προς την απόδοση του γλωσσικού ιδιώματος, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή ακριβώς η πλοκή εκτυλίσσεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, υπάρχει μια ιδιαίτερη γλώσσα και της ηρωίδας και των υπολείπων προσώπων. Mm-hmm. Και εκεί ήταν αυτό ήταν το σημείο δηλαδή στο οποίο προσπάθησα να δουλέψω περισσότερο και να αποδώσω όσο πιο πιστικά γίνεται στα ελληνικά. Δεδομένου κιόλας ότι είχα την καλή τύχη να έχω διαβάσει το μυθιστόρημα πολύ πριν το μεταφράσω και πολύ πριν αποφασίσω να το μεταφράσω. Mm-hmm. Οπότε και γενικά επειδή έχω ασχοληθεί λιγάκι παραπάνω με το έργο του Χαντ, το οποίο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι και το πρώτο του μυθιστόρημα που μεταφράζεται στα ελληνικά. Αυτό με βοήθησε, το ότι είχα δηλαδή μια σχετική εξοικείωση με το έργο του και με το συγκεκριμένο μυθιστόρημα.
Ας πούμε λοιπόν, ευκαιρία είναι αυτή, γιατί εγώ δεν τον γνωρίζω καλά τον συγγραφέα, έχω διαβάσει αυτό το πρώτο, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Αν δεν φοβόμουν τη λέξη θα έλεγα ότι είναι αριστούργημα, μέσα μου τη λέω δηλαδή, αλλά δημόσια δεν ξέρω πώς να το πω, μήπως ακούγομαι υπερβολική. Θέλω να μάθω όμως πιο πολλά για αυτόν τον συγγραφέα και αφού ο μεταφραστής έχει διαβάσει, τον ξέρει καλύτερα, ας ακούσω μερικά πράγματα.
Ναι, νομίζω ότι ο Λέρτ Χαντ είναι μία από τις πιο αξιόλογες παρουσίες στο σύγχρονο αμερικανικό μυθιστόρημα. Είναι ένας καλά διαβασμένος συγγραφέας. Αυτή την περίοδο διδάσκει μάλιστα και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, στο Brown, στο Rhode Island. Και έχει έτσι μία... Αναζητά, αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σε κάθε του βιβλίο έχει γράψει 8-9 μυθιστορήματα. Σε κάθε του βιβλίο μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι, πώς να το πω, ότι ψάχνεται γενικώς, ότι προσπαθεί να διευρύνει και τους αφηγηματικούς και τους μυθοπλαστικούς του ορίζοντες. Και παρεμπιπτόντως να πω ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έτσι ιδιαίτερες σχέσεις με την Ελλάδα, αφού και έχει ταξιδέψει εδώ πολλές φορές, αλλά και είναι και η σύζυγός του, είναι η ποιήτρια Ελένη Σικελιανού, η δισέγγονη του μεγάλου μας ποιητή, του Άγγελου Σικελιανού. Mm-hmm. Και νομίζω ότι στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι έτσι το tour de force που λένε και οι Γάλλοι, δηλαδή έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ήταν αυτό έτσι μεγάλη χαρά για μένα, ότι προσπάθησα και ελπίζω να τα κατάφερα να το αποδώσω όσο το δυνατόν πιο πιστικά στην ελληνική γλώσσα.
Αν μετράει η κουβέντα που θα πω τώρα για μένα, αλλά φαντάζομαι ότι και πάρα πολλούς αναγνώστες, χίλια ναι, όχι μόνο ένα ναι. Θέλω όμως να ρωτήσω, όταν διαβάσατε πρώτη φορά το βιβλίο του χωρίς να υπάρχει σκέψη ότι θα το μεταφράσετε και ότι θα το μεταφέρετε στα ελληνικά εσείς. Ποια ήταν η πρώτη εντύπωση που είχατε για το βιβλίο?
Ναι, η πρώτη μου εντύπωση είναι ότι παρότι είναι ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα που είναι σχετικά σύντομο σε έκταση, δηλαδή στο πρωτότυπο δεν είναι πάνω από 240-250 σελίδες.
Είναι απίστευτο αυτό.
Ναι, αυτό που υπάρχουν 2-3 πράγματα έτσι που νομίζω ότι είναι καλό να επισημανθούν σχετικά με το συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Το πρώτο είναι βεβαίως ότι είναι μια, και αυτό είναι που μου έκανε και την πρώτη έτσι θετική εντύπωση, ότι είναι μια πειραγμένη, για να το πω έτσι, εκδοχή βεβαίως της Οδύσσειας, όπως φάνηκε και από το μικρό απόσπασμα που διαβάσατε. Εδώ έχουμε λοιπόν μια αντεστραμμένη εκδοχή του ομηρικού μύθου. Είναι ο Οδυσσέας που μένει στο σπίτι και η Πινελόπη που πάει στον πόλεμο, και νομίζω αυτό από μόνο του είναι έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση ενός αρχιετυπικού μύθου, έτσι. Θέλει πάντα τον άντρα να πηγαίνει στον πόλεμο και τη γυναίκα να κάθεται σπίτι. Αυτό το αντιστρέφει ο Χάντς στο συγκεκριμένο του μυθιστόρημα και νομίζω το κάνει με έναν τρόπο έτσι πολύ πετυχημένο και πιστικό. Το δεύτερο πράγμα που νομίζω ότι είναι σημαντικό να επισημανθεί σχετικά με το μυθιστόρημα είναι και η ιστορική του διάσταση, με την έννοια ότι ο Χάντ εμπνεύστηκε για το συγκεκριμένο μυθιστόρημα από πραγματικά γεγονότα.
Ακριβώς. Να σημειώσουμε δηλαδή ότι δεν πρόκειται για ένα έβριμα του συγγραφέα. Δεν σκέφτηκε ξαφνικά και είπε «Ωραία, ας αντιστρέψω το ρόλο και ας είναι ο στρατιώτης η γυναίκα και ας είναι όχι η γυναίκα του στρατιώτη αλλά ο άντρας της γυναίκας που μεταμφιέστηκε σε στρατιώτη στο σπίτι». Είναι μια πραγματική ιστορία. Είναι πολλές πραγματικές ιστορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ?
Ναι, εμπνεύστηκε από πραγματικά γεγονότα και από πραγματικά πρόσωπα, με την έννοια ότι μία από τις λιγότερο έτσι, γνωστές πτυχές του αμερικανικού εμφυλίου είναι το γεγονός ότι σε αυτόν συμμετείχαν εκατοντάδες γυναίκες, οι οποίες όπως και η ηρωίδα του συγκεκριμένου μυθιστορήματος μεταμφιέστηκαν σε άντρες για να μπορέσουν να πάρουν μέρος στον πόλεμο, γιατί βεβαίως τότε δεν επιτρεπόταν η συμμετοχή γυναικών στον πόλεμο παρά μόνο ως νοσοκόμες ή σαν βοηθητικό προσωπικό. Και υπολογίζεται μάλιστα, σύμφωνα με τις νεότερες ιστορικές έρευνες, ότι πρέπει να είναι γύρω στις 700 ή 800 οι γυναίκες που πήραν μέρος στον Αμερικανικό εμφύλιο, είτε στο πλευρό των Βορείων είτε στο πλευρό των Νοτίων. Και ο Χάν διάβασε, επειδή έχουν γραφτεί αρκετά πράγματα γι' αυτό, όχι τόσο σε επίπεδο μυθοπλασίας αλλά σε επίπεδο ιστορικής έρευνας, ο Χάν έκανε, εξ όσων γνωρίζω και από τις συζητήσεις που κάναμε, έτσι, πολυετή έρευνα για να μπορέσει να συγκεντρώσει το υλικό. Και αυτό είναι επίσης, έτσι, δίνει στο μυθιστόρημα αυτή την ιστορική διάσταση, κάτι σαν ντοκουμέντο, για να το πω έτσι. Και επίσης είναι σημαντικό το ότι υπάρχει μια διάσταση του μυθιστορήματος, η οποία φαίνεται και από αυτόν τον ιδιαίτερο τίτλο που έχει, τον Everhome, το οποίο ο Έλληνας εκδότης εύστοχα, κατά τη γνώμη μου και με τη σύμφωνη γνώμη τη δική μου, τον διατήρησε στο πρωτότυπο. Υπάρχει αυτή.
Εδώ να μου επιτρέψετε να πω, μιλάμε πάντα με τον Χρήστο Οικονόμου, συγγραφέας και μεταφραστής του βιβλίου για το οποίο μιλάμε τώρα, Never Home, του Laird Hudd, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Εδώ να μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι ο ίδιος ο συγγραφέας, σε ένα βίντεο για λογαριασμό των εκδόσεων Πόλης που γύρισε η Στέλλα Λισάνογλου, ανέφερε ότι και εσείς τον ενθαρρύνατε επίσης να κρατηθεί αυτός ο τίτλος έτσι. Και ο ίδιος το ήθελε και ο εκδότης συμφώνησε, αλλά ενθαρρύνατε και εσείς. Για ποιο λόγο?
Ναι, είναι ένας, το έκανα αυτό γιατί νομίζω ότι ο τίτλος έχει ενδιαφέρον σε 2-3 διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο είναι ότι είναι ο τίτλος είναι μια λέξη η οποία είναι, πώς θα το πω, φτιαχτεί, είναι μια ανύπαρκτη λέξη, μια λέξη που δεν θα τη βρει κανείς στα λεξικά. Αλλά συντίθεται από δύο πραγματικές λέξεις οι οποίες έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα, το never που σημαίνει ποτέ και το home που είναι μια πολύ σήμαντη έτσι, αγγλική λέξη, σημαίνει το σπίτι, το σπιτικό, την οικογενειακή εστία, αλλά σημαίνει και την πατρίδα, έτσι, τα πατρώα εδάφη που λέμε, τη γενέτειρα κάποιου. Και με αυτή την λέξη, το ποτέ σπίτι, για να το αν ήθελε κάποιος να το μεταφράσει κυριολεκτικά στα ελληνικά, νομίζω ότι συνοψίζεται σε αυτή τη λέξη η βαθύτερη ουσία του μυθιστορήματος, η οποία είναι αυτή ακριβώς η αίσθηση του αποπροσανατολισμού. Το γεγονός δηλαδή ότι το βασικό πρόσωπο αυτή η νεαρή γυναίκα είναι χαμένη, θα λέγει κανείς, στο χώρο και στο χρόνο. Mm. Και είναι μια, ξαναλέω, μια επέμενα για να διατηρηθεί ο τίτλος, γιατί ακριβώς ήδη από τον τίτλο ο αναγνώστης παίρνει μια πρώτη αίσθηση για αυτή την καταλυτική συνέπεια, τις καταλυτικές, τις συντριπτικές συνέπειες που έχει η συμμετοχή της γυναίκας αυτής σε έναν πόλεμο και μάλιστα σε έναν αδερφοκτόνο πόλεμο. Έτσι.
Βέβαια. Να προδώσουμε μία φράση, να την προδώσουμε. Μία φράση του βιβλίου, στην οποία, χωρίς να ξέρω όλη την προϊστορία για τον τίτλο, πραγματικά έμεινα εκεί, είναι εκεί προς το τέλος. Δεν είναι φράση που λέει ηρωίδα, αλλά τη λέει άλλη ηρωίδα που επίσης έζησε παρόμοια σαν αυτήν. Και λέει, παρότι γύρισα πίσω, δεν ένιωσα ποτέ ότι γύρισα σπίτι.
Ακριβώς. Και εδώ είναι μία, πώς θα το πω, μία παρέκκληση που κάνει αυτό το μυθιστόρημα και ο Χαντ σε σχέση με τον ομερικό μύθο. Αυτοί οι άνθρωποι και αυτή η γυναίκα και οι υπόλοιπες γυναίκες, αλλά και όσοι συμμετέχουν στον πόλεμο, έχουν αυτή την αίσθηση της απώλειας, της οριστικής απώλειας. Έτσι. Mm. Ότι τελικά γυρνάνε, όπως τα λέγαμε στα ελληνικά, σαν άδικες κατάρες. Γυρνάνε σπίτι τους, αλλά ούτε εκεί θα βρουν ηρεμία, ούτε εκεί θα μπορέσουν να βρουν τη λύτρωση από όλα τα δεινά του πολέμου, από όλη τη βία και την παράνοια του πολέμου. Και νομίζω αυτό είναι και το βαθύτερο τελικά νόημα αυτού του βιβλίου και είναι και αυτό που καθιστά το βιβλίο αυτό, δίνει στο βιβλίο αυτό ένα οικουμενικό, θα έλεγα, χαρακτήρα, έτσι. Γιατί μπορεί να αναφέρεται σε συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, όπως είναι ο Αμερικανικός εμφύλιος, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι γραμμένο και έτσι όπως παρουσιάζει τα πρόσωπα και τις καταστάσεις ο συγγραφέας, μπορεί να συνδεθεί με αυτά τα πρόσωπα και με αυτές τις καταστάσεις ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μακριά από όλα αυτά. Δηλαδή και ένας μη Αμερικανός, για να το πω απλά, αναγνώστης, μη Αμερικανίδα αναγνώστρια.
Όπως είμαι εγώ, όπως είστε και εσείς που πρώτος διαβάσατε το βιβλίο αυτό, πριν το διαβάσουμε εμείς στη δικιά σας ελληνική μετάφραση. Η Κόνσταντς Τόμψον, η νέα αυτή γυναίκα η οποία εγκαταλείπει τον αγαπημένο της Βαρθολομαίο και το αγρόκτημά της στην Ινδιάνα, μεταμφιέζεται σε άντρα και μπαίνει στο στρατό των Βορείων. Στη συνέχεια γίνεται ο γενναίος Ας που για χατήρι του έχει γραφτεί και τραγούδι που εξυμνεί τα κατορθώματά του. Είναι μια γυναίκα πολύ δυνατή, είναι μια γυναίκα της υπαίθρου, έχει δουλέψει πάρα πολύ, έχει δει πολλά άγρια πράγματα στη ζωή της και από τα παιδικά της χρόνια πριν πάει να πολεμήσει. Κι όμως ακόμα και αυτή δεν αντέχει όλο αυτό που ζει και ο πόλεμος το να δει εντελώς κατάματα το θάνατο και μάλιστα σε έναν αδελφοκτόνο πόλεμο, το πώς την αντιμετώπισαν όταν ανακαλύφθηκε η ταυτότητά της, όλα αυτά την έχουν τσακίσει. Και αυτό πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στο βιβλίο.
Ναι, ναι, είναι, το δίνει, παρουσιάζει την κατάσταση και την ψυχική κατάσταση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν την ηρωίδα, με έναν τρόπο έτσι πολύ παραστατικό και δυνατό, χωρίς να ξεφεύγει, ξέρετε, δεν προσπαθεί να εξοραίσει καταστάσεις, δεν υπάρχουν απόλυτα καλοί και απόλυτα κακοί χαρακτήρες μέσα στο μυθιστόρημα. Όλοι κινούνται σε αυτό το πελώριο γκρίζο πράγμα που καλύπτει έτσι σαν ομίχλη τον πόλεμο και νομίζω ότι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επίσης πτυχές του βιβλίου, στην οποία θα αναφερθώ έτσι πολύ σύντομα γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα, αφορά αυτό που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται ως διαταραχή του μετατραυματικού στρες. Αφορά δηλαδή τις συνέπειες και τα σημάδια που αφήνει στην ψυχή ενός ανθρώπου μια πολύ έντονη σωματική, ψυχική, συναισθηματική εμπειρία. Και επειδή οι Αμερικανοί έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό και λόγω βεβαίως της ΑΕΝΑ, θα λέγε κανείς, εμπλοκής του σε πολέμους, υπάρχει αυτή η διάσταση την οποία ο Χαντ την παρουσιάζει με πάρα πολύ, ξαναλέω, δυνατό έτσι και πιστικό τρόπο και νομίζω ότι αυτό συνδέεται επίσης με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον ομηρικό μύθο, γιατί σύμφωνα με έτσι, πολλούς ειδικά Αμερικανούς επιστήμονες, ο πρώτος πολεμιστής, ο πρώτος άνθρωπος που έζησε αυτή την κατάσταση του μετατραυματικού στρες ήταν ο ίδιος ο Οδυσσέας. Έτσι, και όλες αυτές οι περιπέτειες που πέρασε Ήταν μια αλληγορία ουσιαστικά για τις, για την, για, για τις συναισθηματικές και ψυχικές...
Τα βάσανά του, για το βασανισμό του μετά τον πόλεμο.
Ακριβώς. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους, βέβαια, και αυτό είναι κάτι που καθιστά το μυθιστόρημα, έτσι, του δίνει ένα ευρύτερο ορίζοντα, ότι όπως ξέρετε αυτό δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που παίρνουν μέρος στον πόλεμο, αλλά γενικά τους ανθρώπους που υφίστανται παρόμοιες, έτσι, έντονες εμπειρίες, θύματα εγκλημάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι, που καθιστά και το... είναι ένα από τα πράγματα που καθιστά το βιβλίο ανοιχτό στην ανάγνωση, πέρα από το πλαίσιο αυτό καθ' αυτό που αναφέρεται, εννοώ, του πολέμου και του συγκεκριμένου, και της συγκεκριμένης περίοδου ιστορικής.
Είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα. Το μεταφράσατε με τόσο ωραίο τρόπο. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα είχατε έτσι ένα προβληματισμό για το πώς θα μεταφράσετε ακόμα και τα ονόματα, τα δέντρα. Κάναμε μια μικρή κουβέντα εμείς μεταξύ μας κάποια στιγμή που σας ρώτησα κάτι, το πώς θα μεταφραστεί το όνομα, ας πούμε, τα ονόματα των ανθρώπων κλπ. Αλλά αυτό μπορεί να ήταν το πιο εύκολο κομμάτι της μετάφρασης.
Ξέρετε, όταν μεταφράζεις, πάντοτε βρίσκεσαι αντιμέτωπος με κάποια διλήμματα. Προσπάθησα όσο μπορούσα να τα λύσω αυτά τα διλήμματα. Το βασικό πράγμα που με ενδιέφερε, πέρα από το πραγματολογικό, από το να αποδώσω δηλαδή κάποια πράγματα σωστά στα ελληνικά, ώστε να γίνουν κατανοητά και στην αναγνώστρια την Ελληνίδα και στον αναγνώστη τον Έλληνα, είναι να κρατήσω το ρυθμό του κειμένου, το ρυθμό της γλώσσας, που για μένα είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα παντούτε στη μετάφραση. Να μπορέσεις δηλαδή να κρατήσεις τη γλώσσα ζωντανή. Έτσι, παρόλο που μεταφέρεις το κείμενο από τη μία γλώσσα στην άλλη, να μπορέσεις να κρατήσεις τον ρυθμό του κειμένου, να τον αναπροσαρμόσεις, για να το πω έτσι, στις ανάγκες και στους ρυθμούς της δικής σου γλώσσας, γιατί βεβαίως κάθε γλώσσα έχει τη δική της, πώς να το πω, προσοδεία, έτσι, το δικό της ρυθμό. Και αυτό είναι για μένα, ήταν για μένα ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση. Και σε αυτό είναι που γι' αυτό δούλεψα περισσότερο, δηλαδή.
Και ένα τόσο σύντομο κείμενο, όπως λέγατε πριν, τόσο πυκνό κείμενο, δηλαδή είναι φοβερό αν κάποιος το διαβάσει και μετά ξαναδεί πάλι τι διάβασε, πόσες σελίδες διάβασε, θα πει δεν είναι δυνατόν να ήταν μόνο τόσο.
Ναι, είναι σημαντικό ότι όπως όλα τα σημαντικά και αξιόλογα και αξιανάγνωστα λογοτεχνικά κείμενα, είναι ένα... μυθιστόρημα που σε καλεί να το διαβάσεις όχι μόνο οριζοντίως αλλά και καθέτος. Έτσι. Δηλαδή να μπεις και να προσπαθείς να σκάψεις κάτω από την επιφάνεια των λέξεων και της πλοκής και να φτάσεις στο μύθο με την έννοια αυτή που το έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι ήταν μπροστά σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ότι ο μύθος είναι ο ψευδής λόγος που εικονίζει την αλήθεια. Έτσι. Εδώ έχουμε μια ιστορία μυθοπλασίας, έτσι, που είναι προϊόν φαντασίας του συγγραφέα, αλλά που μιλάει για αληθινά πράγματα. Έτσι. Και αυτό επίσης είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει πάντοτε να έχει στο νου σου, νομίζω, κάποιος, όταν κάποιος μεταφράζει ένα κείμενο, ένα αξιόλογο και αξιανάγνωστο κείμενο, ώστε να προσπαθεί κάθε φορά να το αναδείξει στον αναγνώστη.
Πιστεύω ότι αυτό κάνατε κι εσείς με τα δικά σας κείμενα, τολμώ να πω. Δηλαδή μιλάτε μυθοπλαστικά για πολύ πραγματικές ιστορίες και πολύ πραγματικά συναισθήματα. Άρα κάπου σας τέριαξε αυτός ο...
Ναι, προφανώς. Ναι, εντάξει, επειδή μεταφράζω πράγματα που θέλω να μεταφράσω, για να το πω έτσι απλά. Ήταν για μένα ευτύχημα.
Ήταν κοντά σας, βέβαια. Ήταν κοντά σας.
Ναι, γιατί λέει σημαντικά πράγματα με λίγα λόγια και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ. Δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό.
Πόσο δίκιο έχετε. Και παρόλο που είναι μεγάλης φόρμας κείμενο, έχει πάρα πολλά από τα θετικά στοιχεία της μικρής φόρμας. Πάρα πολλά. Δηλαδή είναι φοβερά συμπυκνωμένος. Δεν θέλω να προδώσω καθόλου το συγκλονιστικό τέλος. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο να πάει προς τα εκεί, αλλά ο τρόπος που όλο αυτό που περιγράψατε λίγο πριν, το μετατραυματικό σοκ, το τραύμα που κουβαλάει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει όλα αυτά που έχει ζήσει όπως η ηρωίδα, δεν ξέρω πώς το έκανε λέξεις ο συγγραφέας, το έκανε όμως.
Ναι, αυτό που προσπάθησε, νομίζω, και κατάφερε να δείξει είναι ότι τελικά κανείς δεν θα βγει, πω, ακόμα και αν βγεις ζωντανός από τον πόλεμο, θα είσαι ουσιαστικά ένας νεκρός ζωντανός. Έτσι. Δηλαδή θα έχεις γίνει, θα έχεις βουτυχτεί τόσο πολύ μέσα στη βία και στην παράνοια, ώστε ακόμα και όταν γυρίσεις στο σπίτι σου, όταν θα φύγεις μακριά από όλα αυτά, υποτίθεται, μέσα σου θα σε ακολουθούν, θα σε στοιχιώνουν. Και αυτό είναι πολύ τραγικό, γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει σωτηρία, έτσι, δεν υπάρχει λύτρωση μετά τον πόλεμο. Είναι ένα έτσι ζωφερό περιβάλλον το οποίο στείνει, το οποίο όμως το καταφέρνει, νομίζω, να το εξορροπήσει και να μην το κάνει, ξέρετε, splatter, να μην γίνει δηλαδή ένα πράγμα που είναι βουτυγμένο στο αίμα, στο σκοτάδι και στη βία. Φτιάχνει κάποιες χαραμάδες φωτός που εξισορροπούν λίγο όλο αυτό το σκοτάδι και το κάνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι, ξανά όπως είπα και πριν, πολύ πιστικός και αφήνει στον αναγνώστη μία αίσθηση ότι διάβασε κάτι το οποίο δεν ήταν, πώς να σου το πω, στημένο.
Και πόσο αληθινό αυτές οι μικρές χαραμάδες φωτός να είναι όλα αυτά, γιατί σε 2-3 σημεία του βιβλίου αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρξει ένα τέλος αυτή την ιστορία, γιατί κάνει προοικονομία, μας λέει από πριν, ας πούμε, για πράγματα που θα έχουν συμβεί πολύ καιρό μετά. Κάποιες μικρές χαραμάδες είναι τα πολύ πολύ απλά πράγματα, δηλαδή ένα ξεραμένο λουλουδάκι σε ένα βιβλίο. Είναι αυτές οι μικρές φέτες της αληθινής ζωής με δύναμη. Πριν κλείσουμε την κουβέντα για το βιβλίο Never Home του Laird Hunt, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλη σε μετάφραση του Χρήστου Οικονόμου, με τον οποίο μιλάμε, ο συγγραφέας, όπως και εσείς, είστε άντρες. Ο ίδιος ο συγγραφέας έχει πει στο βίντεο που προανέφερα στην Στέλλα Αλισάνογλου ότι δεν τον ενδιέφερε να μιλήσει για, αλλά να μιλήσει ως. Το καταφέρνει αυτό στο βιβλίο του?
Ναι, νομίζω το καταφέρνει, και το καταφέρνει και σε άλλα, και σε 2-3 μυθιστορήματά του, τα οποία έχει, είναι σημαντικό αυτό, μια από τις σημαντικές πτυχές του έργου του, γιατί είναι από τους συγγραφείς ο οποίος δεν διστάζει να αναδείξει ως βασικά πρόσωπα των ιστοριών του γυναίκες, και νομίζω ότι το καταφέρνει γιατί δεν την χειραγωγεί και δεν προσπαθεί να δεν χειραγωγεί την ηρωίδα του και δεν προσπαθεί να χειραγωγήσει και τον αναγνώστη, έτσι.
Και δεν την υποτιμάει.
Πώς είπατε?
Και δεν την υποτιμάει, δηλαδή.
Ακριβώς.
Είναι ένα ανθρώπινο πλάσμα που μπορεί να ζήσει το ίδιο δυνατά, ευαίσθητα, άγρια, τα πάντα όλα.
Δεν δημιουργεί μια καρικατούρα,
έτσι,
δηλαδή έναν διάστατο χαρακτήρα και σαν να προσπαθεί να περάσει κάποιο είδους μήνυμα εντός εκτός εισαγωγικών. Δίνει έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, έναν άνθρωπο, ένα ανθρώπινο πλάσμα με υπόσταση, και το κάνει αυτό, νομίζω, με πολύ πετυχημένο τρόπο, γιατί δεν προσπαθεί να το φορτώσει με διάφορες ιδεοληψίες δικές του ή άλλων. Είναι ένα μυθιστόρημα, είναι ένα έργο τέχνης. Και αφήνει τον αναγνώστη να, στο τέλος, να βγάλει και την αναγνώστη να βγάλει τα δικά της και τα δικά του συμπεράσματα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσαμε. Κρατώ όλα όσα είπατε, ότι είναι ένα βιβλίο που έχει πάρα πολλά στοιχεία ντοκουμέντου. Ο τίτλος και η σπουδαιότητα του να μείνει αμετάφραστος και τι σημαίνει. Όλα όσα είπατε για το μετατραυματικό, για το τραύμα μετά από φρικτά γεγονότα στις ζωές των ανθρώπων. Κρατώ ότι ο χαρακτήρας του βιβλίου εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου και ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο και σε αυτά που λέει, αλλά και στον τρόπο που είναι γραμμένο. Ευχαριστώ πολύ που μιλήσαμε σήμερα για το Never Home και θα ήθελα πάρα πολύ να δεσμευτούμε, έτσι, εδώ και δημόσια, να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τα δικά σας κείμενα.
Ωραία. Εδώ
στο
ραδιόφωνο.
Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ για την κουβέντα σήμερα. Να είστε καλά. Επίσης. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ στην Καλημέρα του 958-43, αυτή η φωνή που ακούτε είναι του συγγραφέα, του Laird Hunt, που διαβάζει τις τρεις πρώτες παραγράφους του βιβλίου για το οποίο μιλήσαμε με τον μεταφραστή στα ελληνικά, τον Χρήστο Οικονόμου. There was a heat in the air, so I walked in my shirt sleeves with my hat pulled low. I wasn't the only one looking to enlist, and by, we had ourselves a band. Farm folk cheered as we went by, gave us food, their best shade to stop in, played to us on their fiddles. Everything you've heard about from the early days, even though it had already been a year since Fort Sumter, and there had already been the first Bull Run in Shiloh, had stole off its souls, and the early days were done, and dead, and gone.
The 10th or 11th night on the road, we drank whiskey and hollered under the stars. There was a running race, knife-throwing, cracker-swallowing contest, feats of strength. One of the boys tried to arm wrestle me and got the back of his hand scraped when I smacked it down. None of the others took a turn. There was an old lady outside Kettering fetched me up a drink of water from her well, took a long look at me as she handed it to me and told me I needed to watch my step. No one else outside the lady saw what I was. I slept just exactly like a pine plank on that walk. I sent Bartholomew my first letter from Dayton. I sent him about the same one from Cincinnati. I wrote that I missed him fierce. I wrote that I was fierce happy, too.
Αυτός λοιπόν ήταν ο συγγραφέας, ο Laird Hutt, ο οποίος διάβασε τις πρώτες παραγράφους από το βιβλίο «Το μυθιστόρημα Never Home», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης σε μετάφραση του Χρήστου Οικονόμου, με τον οποίο μιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή για το Never Home. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στελά Αλισάνογλου για την παραχώρηση του ηχητικού. Η ίδια άλλωστε τον έχει τραβήξει και μιλάει για το βιβλίο αυτό σε ένα εξαιρετικό βίντεο για τις εκδόσεις Πόλης. Και ελάτε να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, αφού σας πω ότι από τις εκδόσεις Πόλης ετοιμάζεται επίσης και ένα ακόμα μυθιστόρημα του Laird Hutt, το The Evening Road. Και πολύ πολύ γρήγορα πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Αντιστροφή των ρόλων. Εδώ στο Never Home ο στρατιώτης δεν είναι ο άντρας, είναι η γυναίκα. Και αυτός που μένει σπίτι, για την ακρίβεια αυτή που μένει σπίτι δεν είναι αυτή, αλλά είναι αυτός. Είναι ο άντρας της που πολύ την αγαπά. Και ευχαριστώ πολύ τον Άγγελο Φλέγκα που φρόντισε για τον ήχο, όλους εσάς και όλες εσάς για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς.
Was sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague. From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. The soldier's wife from Oslo over the sound. From Oslo there came a call of her. How it pleases her, little call of her. From Oslo over the sound. What was sent to the soldier's wife? Amsterdam.